อไปพึงตั้งใจฟังธรรมและตั้งใจปฏิบัติธรรมะที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติในทางจิตซึ่งเรียกว่าจิตตภาวนาหรือสมาธิภาวนาก็ดีพึงฝึกฝนอบรมทำเหล่านั้นโดยอุบายต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปศึกษากรรมฐานอย่างอื่นมากเช่นกรรมฐานกายคตาสติที่เราสวดอยู่ทุกๆวันรู้จักอยู่แล้วเข้าใจบ้างอยู่แล้วเพียงต่อเติมใช้ปัญญาพิจารณาให้กว้างขวางโปร่งใสออกไปให้เกิดความลึกซึ้งก็จะเป็นคุณที่ให้เกิดความสงบและให้เกิดปัญญาได้เพราะธรรมะเหล่านี้ในสมัยพุทธองค์ก็มีผู้ที่อบรมดีแล้วจิตเป็นสมาธิพ้นจากอุปธิเป็นภาริยะบุคคลมากมายการศึกษาธรรมในฐานะที่เรียกว่าพวกเราเกิดมาในภายหลังพระพุทธเจ้ามากเป็นผู้มีบุญน้อยมีปัญญาน้อยพึงปฏิบัติธรรมที่เห็นชัดว่าเป็นทางที่ไม่ยากเกินกับสติปัญญาเช่นกายคตาสติดังได้กล่าวมาแล้วเพราะเราได้ตรวจทุกวันและได้พิจารณาอยู่บ่อยๆแต่การพิจารณานั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปคือตัวอย่างเช่นท่านสอนให้พิจารณากายคตาสติให้เห็นเป็นปฏิกูลคือไม่สะอาดผมก็ไม่สะอาดขนก็ไม่สะอาดฟันก็ไม่สะอาดเล็บก็ไม่สะอาดหนังก็ไม่สะอาดผมกลิ่นก็ไม่สะอาดขนกลิ่นก็ไม่สะอาดเล็บกลิ่นก็ไม่สะอาดฟันกลิ่นก็ไม่สะอาดหนังกลิ่นก็ไม่สะอาดพิจารณาไว้หลายอย่างโดยอุบายที่แยบคายคือโดยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ของผมขนเล็บฟันเหล่านี้ว่าเกิดอยู่ในที่ใดให้รู้จริงเช่นผมคือมีสีเป็นอย่างไรปกติเมื่ออายุน้อยก็มีสีดำเป็นต้นแล้วสีนั้นก็เสื่อมไปมีผสมกลมกลืนกับแดงบ้างแล้วก็ขาวเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าผมก็เป็นอนิจจังเป็นไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนี้กายคตาสติก็พิจารณาได้จารณาได้ถึงความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขยายการพิจารณาออกไปโดยใจความตัวอย่างดังได้กล่าวมาแล้วดังนั้นการพิจารณาธรรมะซึ่งอาศัยที่เรามุ่งปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิหรือให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาพึงพิจารณาธรรมะที่เห็นแล้วรู้แล้วรู้จักแล้วเข้าใจแล้วให้ฟังฝังขึ้นเพราะธรรมะของพระองค์นั้นถึงจะแสดงอย่างไรมีแนวทางอย่างไรในที่สุดเหมือนกันหมดคือความสงบและความรู้แจ้งเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงตัดได้ทรงแสดงไว้ว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้จะแสดงไว้มากถึง48ธรรม 84,000พระธรรมขันธ์ก็ตามแต่มีรสเป็นอันเดียวกันคือวิมุตติรสได้แก่รสที่หลุดพ้นจากกิเลสเป็นที่สุดเหมือนกันไม่ว่าเส้นทางสายไหนมารวมกันอยู่ที่เส้นทางคือวิมุตติความหลุดพ้นทั้งสิ้นดังนั้นการศึกษาแต่ละอย่างให้กระจ่างออกไปและได้เคยแสดงมาบ่อยๆแล้วว่าชนในข้างพุทธการชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างๆก็ดีมิใช่มีความรู้เชี่ยวชาญจะมีผู้พามบางพวกที่จบไตรเวทแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเป็นพื้นฐานธรรมดาของชาวไร่ชาวสวนอย่างเช่นบริวารของพระโมคคัลภาษารีบุตรโมคคลานะ250รูปแต่แน่นอนพระสารีบุตรโมคคลามีฐานะนี้มั่นคงอาจเรียนได้จบไตรเวทแต่บริวารต่างๆนั้นในสำนักนั้นอีกมากมายก็สามัญทั่วไปทำไมเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วรู้มรรครู้ผลตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้แท้ที่จริงแล้วธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแสดงให้เห็นให้ง่ายให้ชัดเจนคือของจริงอย่างผมขนและฟันหนังเป็นสภาพจริงทุกอย่างคือหนึ่งจริงในความปฏิกูลได้แก่ความไม่สะอาดสองจริงในสีสันฐานสีที่เกิดแต่ได้อย่างละอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปและย่อมปฏิกูลไม่สะอาดสามสันฐานคือที่เกิดสันฐานคือรูปร่างของผมขนเป็นต้นมีรูปร่างอย่างไรอย่างที่ว่าผมเป็นเส้นยาวๆงามหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นก็ไม่ใช่เป็นของงามเป็นของปฏิกูลมีกลิ่นเป็นอย่างไรแต่และอย่างถ้าไม่ซักไม่สะอาดไม่ซักไม่ล้างไม่ขัดไม่ถูไม่ชำระสะสางไว้เสมอย่อมมีกลิ่นเหม็นทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดที่อยู่ของสิ่งเหล่านี้ผมมีรากฝังลงไปในหนังศีรษะดูดอะไรขึ้นมาก็คือดูดน้ำเลือดน้ำเหลืองมาเลี้ยงเส้นผมขนก็เหมือนกันฟันก็ฝังลงไปในเหงือกมีประสาทมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นที่ส่งถ่ายทอดต่อมาเพื่อบำรุงความเข้มแข็งของฟันเล็บก็เช่นเดียวกันฝังลงไปในเนื้อก็อยู่กับน้ำเลือดน้ำเหลืองหนังก็ยิ่งล้าทั้งทั่วสรีระร่างกายเบื้องบนแต่ศีรษะเบื้องหน้ากับล่างแต่ฝ่าเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบในหนังหุ้มเราอยู่โดยรอบนี้ยังแยกออกไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยเช่นแยกออกไปคุมนิ้วมือนิ้วเท้าคุมใบหูเหล่านี้เป็นต้นและในหนังที่หุ้มย่ออยู่นี้ก็มีช่องรูคือรูอยู่9รูหรือที่เรียกว่าทวารตา2จมูก2หู2ก็6ทวาร6ช่องแล้วปากอีก1เป็น7ปัสสาวะกับอุจจาระอีก2ก็เป็น9มีสภาพอยู่อย่างนี้ช่องทางที่ผ่านเข้าผ่านออกของทวารเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยที่สะอาดไม่มีอะไรเลยที่สวยงามไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ของสิ่งเหล่านี้แต่ละสิ่งละอย่างเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่งามทั้งสิ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็ยังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ถาวรได้เลยเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกูลเหล่านี้เราพิจารณา ผมขนได้ฟันหนังตลอดจนมัชเกมัชลุงคังและมุตตังนามูดว่าเป็นของปฏิกูลอยู่บ่อยๆจิตอาจจะชินชากับความนึกอย่างนี้ยิ่งมีสติอ่อนหรือตั้งใจอ่อนความชินชาก็เลยไม่เกิดผลอะไรต้องมีสติตั้งมั่นและมีความตั้งใจในการพิจารณาจริงๆไม่ใช่เพียงสักแต่ว่านึกปากว่าต้องใจนึกด้วยความจริงใจให้เห็นตามความเป็นจริงจึงจะเกิดขึ้นหรือเมื่อพิจารณาบ่อยๆแล้วจิตชินกับความรู้สึกก็พิจารณาหาอุบายให้เกิดความแยบคายเปลี่ยนจากเป็นปฏิกูลก็พิจารณาเป็นเน่าเกสาเน่าโลมาเน่านาขาเน่าทันตาเน่าตะโจเน่ามังสังเน่าอัฐิเน่าอัฐิมินชังเน่า เอ็นเน่า ม้ามเน่าหาได้ยังหัวใจเน่าตับเน่าไส้น้อยไส้ใหญ่เน่าปอดเน่าอาหารเก่าอาหารใหม่เน่าเยื่อในสมองเน่าน้ำดีเน่าน้ำเสลต์เน่าน้ำเหลืองเน่าน้ำเลือดเน่าน้ำลายเน่าน้ำไขข้อเน่าน้ำมูดเน่าน้ำมูกเน่าน้ำมูดเน่าแต่ถ้าอย่างละอย่างเปลี่ยนแปลงออกไปเพื่อให้ใจมันตื่นสติจะได้ตื่นตั้งมั่นย้อนกลับมุตตังน้ำมูดเน่าไล่เรื่อยต่อมาต่อมาไม่ว่าน้ำในส่วนใดของร่างกายให้พิจารณาว่ามันเน่าและในรูปของธาตุดินคือตั้งแต่มัจเกมัชลุงคังมาถึงผมแต่ละอย่างละอย่างให้เห็นว่าเป็นของเน่าไม่ว่าสิ่งใดทั้งสิ้นเมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเน่าถามว่าอะไรเน่าก็คือกายของเรานั่นเองเป็นเน่าเป็นของเน่าของเน่าของโสโครกของปฏิกูลครั้นเมื่อจิตรู้แจ้งเข้าใจรับรู้สึกดังกล่าวนี้แล้วก็จะบรรเทาอารมณ์ต่างๆให้จิตละเอียดขึ้นและถ้าหากว่าจะพิจารณาให้สูงยิ่งขึ้นไปเชื่อมโยงต่อวิปัสสนาก็พิจารณาความเป็นจริงว่าผมเป็นอนิจจังขนเป็นอนิจจังเล็บเป็นอนิจจังฟันเป็นอนิจจังหนังเป็นอนิจจังเรื่อยไปอวัยวะภายในภายนอกไม่ว่าเนื้อไม่ว่าเอ็นไม่ว่ากระดูกไม่ว่าเยื่อในกระดูกไม่ว่าม้ามหัวใจตับพังผืดไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดอาหารเก่าอาหารใหม่เยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำมูกน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำลาย ตลอดจนน้ำไขข้อและน้ำมูดแต่ละอย่างละอย่างเป็นของไม่เที่ยงและก็มาตามดูว่าอะไรเป็นของเที่ยงบ้างรู้แล้วว่าปัสสาวะน้ำมูดเป็นของเน่าแต่แล้วก็ไม่เที่ยงเห็นบางครั้งปัสสาวะก็ขัดไม่เที่ยงแท้แน่นอนฟันบางทีก็ปวดโยกคลอนเนี่ยเป็นอนิจจังด้วยเป็นทุกขังด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าอะไรกระเพาะที่เคยรับอาหารย่อยตามปกติก็เกิดผิดปกติเป็นอนิจจังได้ทำให้มีการย่อยยากเกิดแก๊สเกิดบูดเกิดเสียดเกิดจุกเกิดแน่นเกิดปวดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังด้วยเมื่อท่านจึงกล่าวว่าเมื่อเห็นอนิจจังก็จะเห็นทุกขังตามมาเป็นลักษณะอย่างนี้ที่เรียกว่าเห็นอนิจจลักษณะ ลักษณะของแต่ละอย่างละอย่างว่าไม่เที่ยงก็จะเห็นทุกขลักษณะตามมาและเมื่อเห็นอนิจจลักษณะตามมาทุกขลักษณะตามมาดังในกล่าวก็จะเห็นอนัตตลักษณะความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนก็พิจารณาต่อไปว่าผมไม่ใช่ตัวตนเราไม่ได้ผมไม่เราไม่ได้เป็นผมผมไม่ใช่ของเราผมไม่ใช่ตัวตนขนไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ขนขนไม่ใช่ตัวตนฟันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นฟันฟันไม่ใช่ตัวตนเล็บไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นเล็บเล็บไม่ใช่ตัวตนหนังไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นหนังหนังไม่ใช่ตัวตนจนพิจารณาลองพิจารณาดังในกาลนี้เรื่อยๆไปจะมีอะไรแปลกๆมีอะไรสนุกๆจนพิจารณาว่าอาหารใหม่เราไม่ได้เป็นอาหารใหม่อาหารใหม่ไม่ใช่ของเราอาหารใหม่ไม่ใช่ตัวตนเราไม่ได้เป็นอาหารเก่าเราไม่ได้เป็นอาหารเก่าอาหารเก่าไม่ใช่ของเราอาหารเก่าไม่ใช่ตัวตนและอาหารเก่านั่นคืออะไรก็คืออุจจาระโดยใจความก็คือขี้หมายความว่าเราไม่ได้เป็นขี้ขี้ไม่ใช่ของเราขี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสักว่าเลือกตั้งชื่อไว้ใช้ให้รู้ให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้คืออะไรคือธาตุแต่ละอย่างอย่างในบรรดาธาตุเหล่านี้เข้มแข็งและอ่อนแอต่างกันเช่นกระดูกก็เข้มแข็งกว่ากันเนื้อก็อ่อนแอกว่ากันแต่เป็นธาตุดินเหมือนกันพิจารณาดูให้ดีมีอะไรอะไรอีกมากมายอยู่ในกรรมฐานนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาพิจารณามากแยกแยะออกไปให้มากๆจะเกิดปัญญาฟ้างฝางขึ้นถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเดียวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างในที่สุดผลคือเกิดก็คือง่วงไม่มีอะไรง่วงซึมนั่งสงบวันวันก็ผ่านไปให้ผ่านไปแล้วกันเรียกว่าทำสมาธิเหมือนผู้เลี้ยงโคคือพอให้วันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเท่านั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องทำสมาธิแบบอริยภาวนาคือใช้สติปัญญาพิจารณาท่านสอนไว้อย่างนี้เห็นพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าในสหมหามาธิปฐานจิตมีราคะก็รู้โทสะก็รู้โมหะก็รู้รู้รู้อย่างไรพิจารณาออกไปให้ฟังหรือแสดงว่าผมขนเล็บฟันดังที่กล่าวมานี้พิจารณาอย่างไรพิจารณาไปให้ฟังอย่าพิจารณาอยู่เพียงว่าปฏิกูลอย่างเดียวเพราะธรรมะนั้นเชื่อมโยงกันได้หมดขยายฟังฟังออกไปไม่ต้องไปศึกษาธรรมะอะไรมากเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสงบและความหลุดพ้นนั้นศึกษาอยู่อย่างเดียวให้มากๆถ้าหาว่าไม่ขัดกับจริตถ้าขัดกับจริตไม่ตรงกับจริตก็ว่าไปอย่างหนึ่งพิจารณาศึกษาต่อไปแต่ธรรมะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องปราบนิวรณ์และปราบอุปธิคือกิเลสจึงควรสามารถที่จะภาวนาได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าเราศึกษามาน้อยรู้น้อยสิ่งที่รู้อย่างเดียวก็พอแล้วทำให้เกิดความกระจ่างเหมือนดังคำของนักปราชญ์ว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูตะกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีซึ่งได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆพึงใช้สติปัญญาพิจารณาจิตของตนให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายนี้ดังที่เคยกล่าวมาบ่อยๆว่าทำไมพระมหากัสสปะท่านจึงรู้อริยมรรคผลท่านก็สอนพระพุทธเจ้าก็สอนกายคตามติเหมือนกันหญิงคนหนึ่งที่ฟังพระสวดกายคตาติทำมาได้รู้ถึงอนาคามีก็เพราะมีปัญญาพิจารณาแยกแยะออกไปเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะออกไปเฉพาะอย่างยิ่งให้เห็นว่าผมขนเล็บฟันเนื้อหนังไม่ใช่ตัวตนเราไม่ได้เป็นขนเราไม่ได้เป็นหนังดังนี้พิจารณามากๆเข้าทำให้ใจเบาคำที่ว่าใจเบานั้นเพราะถอนจากอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นคือทิฏฐุปาทานถอนจากความยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้จิตเบาขึ้นเมื่อจิตเบาขึ้นโปร่งใสขึ้นควรแก่กรรมฐานทุกอย่างเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจพิจารณากายของตนให้โปร่งใสให้ดีซะก่อนแล้วจึงตั้งใจภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิและอบรมปัญญาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป